Migrace bude zřejmě jedním z hlavních témat letošních voleb do Evropského parlamentu. Počet lidí, kteří za loňský rok nelegálně přicestovali do Evropské unie, byl ovšem nejnižší za posledních 5 let. Podle agentury Frontex takto loni překročilo vnější hranice EU zhruba 150 tisíc migrantů. Většina z nich se do Evropy dostala přes Středozemní moře a tisíce lidí při této cestě přišli o život. Nejvíce lidí dorazilo do Španělska a Řecka. Názory místních i běženců v obou zemích zaznamenali naši reportéři. V dnešním pořadu o migraci do Evropy a souvisejících trendech za rok 2018 uslyšíte také hodnocení českého velvyslance v Aténách nebo analytika z Mezinárodní organizace pro migraci. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Sedláček.
Evropa Plus.
Do Španělska v minulém roce dorazilo zhruba 57 tisíc migrantů. Nejsou to zdaleka tak vysoké počty běženců v porovnání s tím, kolik lidí v předchozích letech směřovalo do Řecka a Itálie. Přesto se podle Evropské hraniční a pobřežní stráže Frontex Španělsko stalo v roce 2018 hlavní zemí, jejíž hranice ilegálně překračují lidi ve snaze dostat se do Evropské unie. Velká část těchto migrantů prošla přístavem Algeciras v Andaluzii na jihu Španělska. Mnozí z tamních obyvatel ale přítomnost běženců snášejí poměrně klidně. Jak se o tom na konci srpna přesvědčil náš zpravodaj Pavel Novák.
Běžný všední den ve 100-tisícovém přístavním městě. Tržnice plná stánků a nakupujících a pouliční prodejce nabízející v horkém létě losy pro velkou vánoční loterii El Gordo. K tomu, že jejich městem denně projdou minimálně desítky až stovky lidí, hlavně ze subsaharské Afriky, má skoro každý co říct. Advokátka paní Maria přiznává, že lidi trochu obtěžuje, že se ve městě občas objeví uprchlíci z Afriky. Podle ní je ale třeba si na to zvyknout. Španělsko sice nevyřeší problémy afrických zemí, ale také nemůže přihlížet, jak lidi umírají uprostřed moře, nebo je nechat kočovat od přístavu k přístavu.
Je to dobře zorganizované. Úřady a politici to mají pevně v rukou. My jako obyčejní občané toho moc nezmůžeme, ale úřady to mají podchycené.
Z přístavu Algeciras putují běženci do přijímacího střediska v nedalekém městě San Roque. Tam dostanou přidělenou palandu, oblečení a jídlo. Také poukázky na nákup věcí ve městě. Do Algeciras ale často nepřijdou. Pokud se vylodí z gumových člunů nebo připlují na kánoích z marockého pobřeží, policie je zadrží a putují do střediska. Na rozhodnutí o přiznání azylu pak mohou čekat v uprchlických centrech po celém Španělsku. Kdo nedostane azyl, putuje podle dohody, kterou má Španělsko od roku 1992 s Marokem, zpátky za gibraltarskou úžinu. Prodejce oblečení na náměstí u Algecirské tržnice pan Antonio chápe, že někdo hledá lepší živobytí a z afrických zemí se vydá do Evropy. Tvrdě ale odsuzuje, že někteří migranti usilující o vstup do Španělska napadají členy pohraniční stráže a policisty kyselinou nebo exkrementy a překračují hranice násilím.
Co jsem viděl, někdy bývají dost agresivní, ale ti, kteří chodí tady po městě, se chovají dobře. Zdraví, nekradou a občas posedávají tady u herny a chytají Wi-Fi, aby mohli komunikovat s rodinou u nich doma.
Prodejce ryb v tržnici pan Kuro se obává, že takovou tíhu uprchlické vlny Španělsko nezvládne. Celá situace prý připomíná obrácený příběh o černošském chlapci Kunta Quinteovi. Bílí lidé ho zotročili. Teď prý budou podle rybáře pana Kura běloši od roky černochů. 26-letý Apia Kecia nepřijel do Evropy nikoho zotročovat. Doma v Ghaně se stal živitelem rodiny, protože otec i matka už mu zemřeli a on musí zajistit sourozence. Strávil 5 měsíců v uprchlickém centru v Seutě a teď mu španělské úřady udělili azyl. Chce pracovat ve stavebnictví, má zkušenosti, stavil stadiony pro fotbalový šampionát v Kataru. Bude ale přidělat cokoliv. Číšníka, prodejce, uklízeče, přijme i práci v zemědělství. Hlavně, aby mohl z Evropy podporovat rodinu. Podle Angely Nunezové, novinářky na Volné noze v Algeciras, stojí ale přijímání běženců Španělsko hodně peněz. Její země nemůže pomoci všem. Lidé vidí, že peníze na pomoc migrantům by se daly využít jinde a ve prospěch španělských občanů. Zavírat před uprchlíky hranice a nepřijímat je podle ní ale nejde. V novinách se přitom dočetla, že Česko žádné uprchlíky přijímat nechce.
Myslím, že zastávat radikální postoj k běžencům není dobrá strategie. To není dobrá reakce na takovou situaci. Ani od České republiky, ani žádného jiného státu. Když si vzpomenu, že my Španělé jsme odjížděli do Německa, Francie nebo Venezuely za prací a oni před námi nezavřeli dveře, kdo ví, kdy to budeme zase my potřebovat. Radikalismus, to není dobré řešení.
Přístavní město Algeciras není zaplavené běženci. Žije se svým normálním běžným životem. Jich Španělska novou migrační vlnu zvládá. Zatím. Z Algeciras Pavel Novák, Český rozhlas.
Na řecký ostrov Lesbos loni připlouvalo denně kolem stovky běženců. Oproti migrační krizi před 3 roky jsou to velmi nízké počty. Pro srovnání v roce 2015 jich připlouvalo 20x tolik. Přesto byl proud setrvalý a na ostrově se běženci hromadili. V tamním uprchlickém táboře Moria bylo na konci roku zhruba 5000 migrantů. O několik tisíc víc, než pro kolik je zařízení určeno. Na Lesbos se loni na podzim vypravil náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček.
Na ostrov Lesbos se jede 1,5 hodiny lodí z tureckého městečka Ayvalık. Nejkratší vzdálenost od tureckého pobřeží je ale asi jen 12 kilometrů.
Každý den připluje v průměru mezi 50 a 100 nových běženců.
Vysvětluje situaci poradce starosty ostrova Marios Andriotis.
Problematické je hlavně registrační středisko Moria. Je přelidněné a podmínky v táboře tomu odpovídají. Dimenzovaný je na 2500 lidí, teď v něm pobývá trojnásobek.
V přeplněném táboře čekají běženci na rozhodnutí úřadu o žádostech o azyl. Kriminalita je v tomto zařízení na denním pořádku, hygienické podmínky jsou špatné.
Procedury jsou strašně zdlouhavé. Žadatelé o azyl musí tady na ostrově čekat často až rok. To je samozřejmě frustrující. Jak pro uprchlíky samotné, tak i pro místní. Ministerstvo pro migraci nám ale slíbilo, že koncem září převeze velký počet běženců na řeckou pevninu.
Když se uprchlíci dostanou na ostrov, čeká je 25 dní v detenčním středisku, kde se ověřuje jejich totožnost. Pak už se můžou svobodně pohybovat po ostrově, pracovat ale nesmí. Místní lidé si už na přítomnost běženců do určité míry zvykli, ze situace jsou už ale unavení. Pak stačí třeba jedna falešná zpráva, která může zažehnout oheň, jak připomíná Marios Andriotis.
Rozšířila se například zpráva o tom, že se na ostrově vybuduje další ubytovací centrum pro běžence. To stačilo k organizování demonstrací a přitom to byla lež. Tyhle zprávy šíří lidé, kteří chtějí využít obav místních k politickým cílům.
Po přístavní promenádě v Mytiléně tady vedle sebe chodí milenecké páry z uprchlických táborů a zamilované dvojice turistů, které míří na romantickou večeři do jedné z místních rybích restaurací. Navzájem si sebe vůbec nevšímají.
Uprchlíky jsem tady samozřejmě zaznamenala. Jezdím tady autobusem a oni jim jezdí taky.
Říká mi Nancy, turistka ze San Francisca.
Jsem tu na dovolené, ale když vidím uprchlíka, který potřebuje pomoc, tak mu rozhodně pomůžu. My máme ve Spojených státech taky migranty a taky jim tam pomáhám.
Že problémy mezi běženci a turisty nevznikají, mi potvrdil i Janis, recepční jednoho menšího hotelu ve městě.
My jako místní lidé jsme si už na život s běženci zvykli. A turistům podle mě také nevadí. Z toho, co vím, tak tu byly případy, že se žadatelé o azyl dopustili drobných krádeží, ale nic velkého, žádné vloupačky a podobně.
V centru Mytilény má obchůdek se smíšeným zbožím Elenia. Z trvalé přítomnosti běženců šťastná moc není.
Je to problém pro běžence, protože jich je tu moc. A je to problém i pro nás, protože na lidi z cizích kultur nejsme zvyklí a to způsobuje potíže.
Podle Elenie je za aktuální přelidnění uprchlických táborů na ostrově zodpovědná řecká vláda.
Občas s běženci problémy mám. Chtějí si třeba něco odnést bez zaplacení. Ale co můžeme dělat? My jsme jen obyčejní lidé. Rozhodují ti nahoře.
Z ostrova Lesbos, Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Do Řecka podle Mezinárodní organizace pro migraci dorazilo loni na 49 000 migrantů, tedy třikrát méně oproti roku 2016, ale zhruba o 15 000 víc než loni. Ale země se navíc potýká i s migrací Řeků. Stát má stále nejvyšší míru nezaměstnanosti v Evropské unii a statisíce Řeků kvůli tomu odešlo ze země za prací jinam. I o tom jsem mluvil s českým velvyslancem v Řecku Janem Bondym.
Je to, řekněme, stabilizovaná situace nebo potřebuje Řecko větší pomoc?
Já bych neřekl, že Řecko potřebuje větší pomoc. Situace je v současné chvíli stabilizovaná. Už to není ten milion migrantů z toho roku 2015. Nicméně to neznamená, že ta migrace se zastavila nebo že bychom na ní neměli dávat pozor. Znamená to, že se trošku mění struktura. Už nechodí tolik lidí ze Sýrie nebo z zemí s válečným konfliktem, ale přichází lidi z Afghánistánu, z Afriky a z dalších zemí, kteří vlastně nárok na azyl nemají. Znamená to ovšem pro Řecko a pro další země reformovat vlastně tu azylovou politiku tak, aby se zrychlil ten proces toho rozhodování, protože na dlouhou dobu řada těchto migrantů v tom Řecku zůstává nebo se snaží dostat se do jiné země ilegálně. A to samozřejmě pořád znamená, že v Řecku je velký počet migrantů jak na těch ostrovech, kde to znamená samozřejmě problémy pro ostrovany, tak i na tom pevninském Řecku. Ale není to současně aktuální žhavé téma pro řeckou veřejnost.
Na posledním summitu unijních lídrů v Bruselu řecký premiér Alexis Tsipras navrhoval zřízení nějakého dočasného mechanismu solidarity, kdyby tedy státy mohly nějak pomáhat. Otázka, jestli tedy formou nějakých přerozdělovacích kvot. Chápete ty pohnutky řecké vlády, že se snaží oslovit země V4 i další země, aby nějak pomohly i jinak třeba než pomocí lidí a financí?
Premiér Tsipras to dělá opakovaně, on vlastně kritizuje nesolidaritu některých zemí, zmínil jste Vyšegrád. Ano, zaznívá to neustále, je to do určité míry domácí politikum, upozornit na to, že my nejsme na vině, ale vidíte, nikdo nám nechce pomáhat. Není to tak úplně správně, myslím si, že také reakce lídrů Evropy byla jednoznačná. V tomto smyslu se nadále jistě bude snažit premiér Tsipras, ale i řada představitelů jiných přímořských zemí změnit vlastně ten systém přijímání, takzvaný Dublin, přijímání migrantů a tu jejich vlastně péči v té zemi nebo tu starost té první primární země. O to by samozřejmě se velmi rád podělil s ostatními, ale logicky ostatní země to nevidí jako správné řešení.
A zažíváte jako velvyslanec České republiky nějaké, řekněme, horké chvilky, kdy musíte vysvětlovat náš postoj?
Tak to je role velvyslance, obrušovat hrany a snažit se najít taková témata, která konfliktní nebudou. V roce 2015 jistě takové konflikty byly poměrně často, nebylo to nic příjemného ani pro naše představitele, ani pro velvyslance, ale toto se už uklidnilo a vidíme. My jsme hodně pomohli v té materiální podobě Řecku a teďka v souvislosti s těmi požáry letními v loňské roce pomáháme i na té straně pomoci těm hasičům a těm lidem, kteří byli postiženi. Takže tam pracujeme a tam myslím si, že se dokážeme zviditelnit v pozitivním smyslu.
Teď bych se rád posunul k dalšímu tématu, a sice hospodářské krizi, projevům v Řecku. Já jsem koukal na nějaká čísla. Od roku 2010 opustilo Řecko na 360 tisíc lidí, podle tedy studie Řeckého hospodářského institutu PEKP. Jak na tom podle vás teď tedy země je hospodářsky? Jak víme, minulý rok Řecko vystoupilo ze záchranného programu, ale stále asi ty projevy jsou znát.
Řecká ekonomika je nadále slabá, se dá říct. Jednak je to způsobený tou migrační vlnou, která odchází. Ne tou, která přichází, ale tou, která odchází. Jak jste správně řekl, dá se říct, že téměř polovina mladých lidí hledá zaměstnání v zahraničí. Řada lidí je závislá na státních dávkách, což v té ekonomice skutečně neprospívá. Řecko se vyvázalo z toho dozoru, z toho přímého dozoru, nicméně ten dohled bude mít Řecko dalších 40 let. To znamená, že jenom pomaličku se roztáčí to zadrhnuté kolo ekonomiky, investice přichází velmi zvolna. My sami se snažíme podporovat zajímavé české projekty směrem do Řecka, takže otázka pivovarnictví anebo i průmyslu lázeňského. A pak jsou ty velké témata, jako je třeba energetika a nebo doprava. Tam jsou taky velké možnosti.
Říká český velvyslanec v Řecku Jan Bondy. Děkuji za rozhovor.
Děkuji vám také. Hezký den posluchačům i vám.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
A o tom, co se dá vyčíst z dostupných dat o migraci do Evropy za rok 2018, jsem také mluvil s Janem Šrotem z české pobočky Mezinárodní organizace pro migraci.
Potvrdil se ten trend, který vlastně platí od roku 2016, od doby, kdy Evropa začala reagovat aktivně, jednak uzavřením té dohody s Tureckem, tak v rámci toho vyjednávání s Libií a dalšími africkými státy vlastně dosáhla situace, kdy rozhodně nelze mluvit již o nějaké migrační uprchlické krizi. Ta čísla píše klesají nebo stagnují. Platí to, že Evropa jako největší ekonomický vlastně spolek rozhodně má kapacity, pokud bude postupovat společně na to, aby i do budoucna případně čelila dobře možným humanitárním katastrofám, jako právě byla ta situace v Sýrii na Blízkém východě. Samozřejmě nikdy nelze plně zastavit migraci, ačkoliv ty hranice jsou velmi dobře uzavřeny, velmi dobře střeženy, tak nikdy nemohou být střeženy hermeticky. A tam je potřeba říct jednu klíčovou věc. To, že jsou střeženy hranice, neznamená, že musí být nulové počty azylantů nebo žádostí o azyl. Každý podle ženevských konvencí, kdo přijde na hranici státu, který je signatářem ženevské konvence a požádá o azyl, tak musí být přijmut na území, proto je trošku rozpor, pokud se někdy hovoří o nelegálních migrantech. O nelegálních migrantech lze hovořit až poté, co se prokáže, že ti lidé, kteří přišli bez dokladů například, nedosáhli na ten azyl, nedosáhli na mezinárodní ochranu, nějakým způsobem se snažili ten systém obejít, tak potom je na ně možno pohlížet jako na nelegální migranty, ty by měly být vráceny.
Když se podíváme na aktuální statistiky, na množství lidí, kteří v minulém roce nelegálně nebo nezákonně překročili hranice a dostali se do Evropy. Většina z nich se dostala tedy do Evropy přes Středozemní moře. Podle Frontexu je to zhruba 150 tisíc lidí v roce 2018. Kolik lidí tu cestu přes Středozemní moře nezvládlo a přišlo při ní o život?
Za ten loňský rok to bylo přes 2000 lidí, což oproti těm předloňským 3000 a dokonce těm více než 5000 za rok 2016 to byl pokles. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že do Evropy přišlo výrazně méně lidí, tak to procento vlastně těch mrtvých bohužel bylo ještě vyšší. Asi 2/3 těch obětí byly v tom Středozemním moři na té trase primárně z Libie do Itálie, ale máme samozřejmě zaznamenané oběti i na té trase do Španělska nebo do Řecka. A pak jsou tam samozřejmě započítány oběti, pokud se bavíme o celé Evropě, příklad i na té pozemní hranici, protože dochází bohužel k tomu, že třeba i překročení té hranice mezi Tureckem a Řeckem, což primárně kolem té řeky Evros na té pozemní hranici, tak tam bohužel dochází k utonutím nebo k nějakým incidentům. A to samé se děje při přechodech například přes hory do Bulharska. Rozhodně velká čísla jsou třeba i na Sahaře, která bohužel ale často nejsou zmapována.
Vidíme, že tou hlavní zemí prvního vstupu v Evropské unii bylo Španělsko, na druhém místě potom Řecko a až na třetím Itálie, která v minulých letech čelila podstatně silnějšímu přílivu nebo většímu počtu lidí. Čím to bylo způsobeno?
tak ta Itálie opravdu z loňských nějakých 120 tisíc klesla 80% na nějakých asi 25 tisíc lidí. Někdo to přičítá restriktivní politice represivní nové vlády, která nastoupila někdy v létě, ale když se podívá na ty statistiky, tak v podstatě jde spíš o práci, která začala už mnohem dříve, ještě těch předchozích vlád a stejně tak ve spolupráci s Evropskou unií, kdy začaly, jak jsem říkal, vyjednávat s Libií tak, aby se vrátila vlastně k té politice, která fungovala již za Berlusconiho na té italské straně nebo za jeho kolegů a za Kadáfího. To byla taková neoficiální dohoda o tom, že Libie zkrátka bude střežit svoji námořní hranici a nebude tolerovat ten převaděčský biznis. Takže to přispělo zásadně. To Španělsko je specifické. Španělsko mělo vlastně zkušenosti s nějakou první takovouto migrační krizí z Afriky ještě na začátku tisíciletí a podařilo se jim dojednat s vládami pobřeží Slonoviny, Senegalu a dalšími, stejně jako Tuniskem a Marokem, které jsou vlastně přes moře a jsou pro ně klíčovými partnery, takovou politiku, že ty státy chránily své hranice a zároveň to Španělsko jim umožnilo formou nějaké cirkulární migrace legálními cestami, aby jejich lidé mohli přijít do Španělska, pracovat tam dočasně, vrátit se. Španělsko má poměrně dobře zpracovanou politiku takto řízené migrace. Současně je potřeba zmínit, že opravdu se i Frontexu a dalším složkám daří rozbíjet do jisté míry ty převaděčské gengy, jak v Itálii, tak v Řecku, tak i v dalších zemích, tak se ten biznis pokouší samozřejmě hledat jako vždy nové cesty. A to se právě odrazilo v tom loňském roce v tom Španělsku, kde na i rychlých člunech, vzhledem k tomu, že jde opravdu o vzdálenosti v řádu několika kilometrů, se snaží na to španělské pobřeží, primárně z Tuniska, z Maroka, pašovat lidi. A ty počty se zvýšily z nějakých 5-8 tisíc v roce 2015-2016 na 22 tisíc v roce 2017 a na až 60 tisíc za ten loňský rok. Na druhou stranu Španělsko nepanikaří, Španělsko to zvládá velmi dobře, snaží se opravdu nějakým způsobem posuzovat ty azylové žádosti, přistupuje k tomu primárně k toho lidskoprávního humanitárního hlediska tak, že nejdřív je potřeba ty lidi zachránit na tom moři, nikoliv je vracet zpět a nějakým způsobem se o ně postarat, udělat ten primární screening a potom samozřejmě Španělsko většinu těch lidí vrací zpět do Maroka, Tuniska, což je ta hlavní skupina, co se týče národnosti, která do Španělska přichází, anebo přichází i do Evropy a Itálie za loňský rok.
Když se podíváme na ten loňský rok, kdo jsou ti lidé, kteří tedy dorazili do Evropy, co se týče národnosti, ale například i dalších sociologických nebo sociálních parametrů.
Tam je přesně vidět to, že v těch statistikách se odráží opravdu situace v těch regionech, v těch zemích. Když se podíváme na Nigérii, která vlastně byla, co se týče Afriky, v roce 2016 vlastně nejpočetnější skupinou Afričanů přicházící do Evropy, tak se jednalo o 40 tisíc. Za ten loňský rok těch Nigerijců je 1200, jo, takže opravdu obrovský pokles. To samé platí například o Eritrejcích. Stále platí, co se týče Řecka, že tam přichází nejvíce Syřané, Iráčané, Pákistánci. Co se týče té Afriky, tak tam vlastně je zajímavé, že v těch posledních letech pod uzavření vlastně těch hlavních migračních nebo převaděčských tras, tak mezi těmi Afričany už nebyly vůbec Syřané, byly tam pouze Bangladešané. Za loňský rok se tam v nějakém omezeném počtu, co se týče příchodu do Itálie, zase začaly objevovat Pákistánci, Iráčané, ale bavíme se o několika z těch lidech, nejsou to žádná velká čísla. Zůstává stabilní ten počet Tunisanů a tím, že ty ostatní národnosti klesají, tak ti Tunisané s číslem pouze 5200 osob vlastně se dostali na první místo v těch tabulkách, co se týče národnostní, které přichází nebo které přišly přes Středozemní moře do Evropské unie. Tam je zajímavá taková poučka, která platí globálně, že vlastně nejchudší nemigrují. Respektive ti nejchudší migrují pouze do vedlejšího města, do vedlejšího regionu. Tam je potřeba říct, že ačkoliv my se obáváme migrace například z Afriky, tak 80% té migrace africké je v rámci toho regionu, že do například jižní Afriky přichází ročně více migrantů než do celé Evropské unie. Afričané migrují ve velkých počtech do zemí Perského zálivu, protože tam mohou dostat práci.
Říká Jan Šrot z Mezinárodní organizace pro migraci, podle kterého bude pro Evropskou unii v otázce migrace do budoucna klíčová spolupráce s africkými zeměmi i dalšími státy. A to bylo z dnešního pořadu vše. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám za celý tým tvůrců přeje ještě.